Francijai pienāks atlaides tādēļ, ka tā ir Francija. Ar šādu paziņojumu pārsteidz Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers, atbildot uz jautājumu, kādēļ Francijai ir pielaides, ievērojot Eiropas stabilitātes un izaugsmes pakta nosacījumus. Piemēram, budžeta deficīts Francijai zem 3% ir jāpanāk tikai nākamgad, un šis termiņš jau ir pagarināts 3 reizes. Junckera izteicieni, ka Francijai pienāks atlaides vienkārši tāpēc, ka pienākās, izraisīja kritiku. Eirogrupas prezidents Jeroms Diselblums neskopojās ar kritiku un intervijā vācu laikrakstam Süddeutsche Zeitung pat norādīja, ka šādi izteicieni grauj komisijas ticamību. Eiropas parlamenta komitejā Diselblums arī netaupīja kritiku.
Ja dalību valstis jūt, ka komisijas lēmumi ir grūti saprotami, grūti paredzami, neobjektīvi vai arī iespējams atšķirās noteikumi lielajām un mazajām Eiropas valstīm, tas ir iemesls nopietnam satraukumam.
Atbildot uz deputātu starpsaucienu, vai tiešām viņš redz, ka pret Franciju ir bijusi īpaša attieksme, Diselblums atbildēja.
Runa nav par to, kāds ir mans viedoklis. Šādu komentāru izteica prezidents. Viņš teica, ka Francijai, acīm redzot, pienākas īpaša attieksme. Vienkārši tādēļ, ka tā ir Francija. Un es pūvos saprast, ko īsti ar šādu komentāru mēģināts pateikt.
Skaidrs ir tas, ka ekonomikai neatgūstoties pietiekami strauji, valstu vēlme vai nepieciešamība aizņemties nesamazināsies. Un Eiropas komisijai arī turpmāk būs jārunā ar dalību valstīm, kuru budžeta deficīts pārsniegs vēlamo. Piemēram, šovasar turpinās sarunas ar Spāniju un Portugāli. Šīs valstis Diselblums arī minēja kā valstis, kuras iespējams ir saņēmušas īpašos izņēmumus. No otras puses, stabilitātes pakts paredz izņēmumus krīzes un recesiju gadījumos un paredz elastīgu nosacījumu ievērošanu. Šobrīd, lai gan krīze ir beigusies, ekonomiskā izaugsme Eiropā, kā daudzviet pasaulē, stipri atpaliek no vēlamās. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas galvenā ekonomiste Katrīna Manna situāciju nodēvēja par zemes izaugsmes lamatām.
Our diagnosis is that we're in a low growth trap.
Mūsu diagnoze – mēs esam zemes izaugsmes lamatās, un no tā mūsu brīvās ekonomikas spēki neizvilks. Mums ir zema investīciju aktivitāte, nodarbinātība, algas, produktivitātes izaugsme. Tās ir lamatas, kas savelkas arvien ciešāk. Turklāt riski ir ievērojami. Lielbritānijas referendums par palikšanu Eiropas Savienībā, jauno tirgu finansiālā ievainojamība, finanšu tirgu nestabilitāte, un tas ietekmē visus.
Which impacts all markets around the world.
Šobrīd pārlieku lielā deficīta procedūras piemērotas 6 valstīm, bet nereizi šī procedūra nav piemērota tikai 2 valstīm – Igaunijai un Zviedrijai. Arī Latvijas budžeta deficīts krīzes laikā pārsniedz pieļaujamo, bet šobrīd mēs stabilitātes un izaugsmes pakta nosacījumus izpildām. Mūsu budžeta deficīts ir zem 3% un valsts parāds mazāks par 60% no iekšzemes koprodukta. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.